Šodien smaidu gan pircēja, gan veikala darbinieku sejās, nespēja slēpt sejas un deguna aizsarga maskas, kas ir obligāta prasība drošai tirdzniecībai. Cilvēki ir priecīgi, ka beidzot klātienē var iegādāties sev nepieciešamās preces. Atrodos apavu un apģērba veikalā četras zoles, kurš durvis apmeklētājiem vērs pēc ilga pārtraukuma, jo no šodienas darbību var atsākt tie veikali, kuri neatrodas lielajos tirdzniecības centros, taču ievērojot stingras drošības prasības.
Atvedēt, groziņš jāpaņem.
Sveiki, es esmu Katrīna, četru zoļu mārketinga speciālisti. Jā, mēs esam ļoti priecīgi par to, ka veikali beidzot ir vaļā. Veikalā ir pie iejas groziņi, lai noteikti to cilvēku skaitu. Iepriekš mums tāda groziņa nebija. Mēs to sagādājām speciāli priekš tagadējiem ierobežiem, lai varētu kontrolēt to cilvēku skaitu. Principā šajā veikalā mums ir uz vietas 20 cilvēku atrasties.
Kā bija, kad tik jūs atvērāt durvis, kādas jums sajūtas un vai jau klienti stāvēja uz durvīm?
Jā, klienti stāvēja uz durvīm, bet vairāk parādījās tieši uz to. 11. pāris minūtes tieši to atvēršanas laiku. Tagad, tas cilvēku skaitā šobrīd ir veikalā maksimums, tā kā tas nozīmē, ka viss ļoti, ļoti gaidīja un gribēja.
Uzrunāja kādu jauno māmiņu, kura iepirkuma groziņā ielikusi jau vairākus apavu pārus.
Tas, kas ir uz apģērbiem attiecībā uz to, tas onlainā tika iegādāts, protams, bet apavus ir sarežģītāk. Un tāpēc apavu veikals ir tas, kas bija visvairāk vajadzīgs un visvairāk pietrūka.
Šodien staigājot pa Rīgas ielām vērojamas cilvēku rindas vairāku 10 metru garumā ārpus tirdzniecību vietām. Sevišķi garas rindas bija pie lietotu apģērba veikaliem. Savukārt jau no rīta automašīnas stāvlaukums pie būvmateriālu veikala depo bija gandrīz pilns. Rindas ārpus tirdzniecības vietas nebija, jo iedzīvotāji uz veikali dodas ar konkrētu mērķi, līdz ar to pircēja plūsma ir raita. Arī uzrunātie apmeklētāji jau zināja, ko iegādāsies.
Jūs jau steidzis no pašu
rīta? Jā, mēs jau no uz 8 jau ieradāmies šeit. Jo šodien noņem bonus un tad vienkāršākie nopirkt, neko nepasūtot.
Jau ir kaut kas ieplānots?
Mēs jau visu izdarījām. Sēde.
Ko jūs nopirkāt?
Plīs, laminātu.
Tādēļ agri jau no rīta bija.
Jā, domājam, kas pirmie brauks, ātrāk salādēs un mēs brauksim.
Daudz mašīnas jau īstenībā no paša rīta. Ļoti daudz.
Ko steiksēt pirms?
Aha, kaut ko vajag dārzumu sētiņai, stabiņus.
Pēc jau brācāt šodien arī?
Protams, tas ir normāli, tikai vajag ievērot noteikumus un viss.
Es nekauns teikt, ko es pirkšu. Man vajag peli noķert mājās. Laikam jūt, pavasari sāk skaidīt pa izstavu jau. Ko te ir nopirkt?
Gaidījāt, kad veikals būs vaļā, lai noķertu peli?
gaidīju kādu brīdi, jā.
Pārējos veikals nesteikšos noteikti apmeklēt, jo neredzu tam vajadzību pagaidām.
Ko jūs nopirkāt?
Prezi.
Gaidījāt, ka veikals būs vaļā?
Noteikti, jā.
Aptaujātie atklāja, ka līdz šim visu nepieciešamo iegādājās interneta veikalos, taču neslēp prieku par veikalu atvēršanu. Linda Spundiņa, Latvijas radio.